Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihzebatlar.
Rüşvetxorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir də, ona gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəziyyə yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20.35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradyosu.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci hissəsi təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bu qarşıdakı yarım saat ərzində biz ötən gün müvəqqəti azadlığa buraxılmış Təhsil Nazirliyinin Maliyyə Şöbəsinin keçmiş müdür müavini Orxan Kərimovla söhbət edəcək. Əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz. Dərsiz efir efir@azadlıqradyosu.az elektron ünvanımıza, bizi peklərdə, TürkSat'da və Hortbörd eləcədə internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər biz seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV sizin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Orxan Kərimov artıq telefon xəttindədir. Orxan bəy, salamlayırıq sizi.
Salam, salam.
Həmişə azadlıqda.
Çox sağ olun, minnətdaram.
Necə qarşıladınız bu qərarı?
Valla çok büyük sevinç hissiyle biz, yani ki vəziyyət o həmin qərara çok arzu olunan değildi, yani çok gergin vəziyyət, çünkü təsəvvür edin ki yani sənin ehtiyacın var ki əməliyyat olmasan, o əməliyyata da təzidxana şəraitində imkan yoxdur, ancaq sənin də təzidxanan bırakmırlar. Yani belə bir çıxılmaz vəziyyət yaranmışdı. Yani mən, vəkillərim o yol tapa bilmirdi ki bu məsələnin hüququ həll olsun.
Gözləyirdiniz mi ümumiyyətlə bıraxılacağınızı?
Səmimi deyim ki mən həmişə inanmışdım, iradəm yerindəydi və inanırdım. Ancaq belə deyim ki o qədər başıma haqsızlığa gəlmişdi ki həmin gün olacağı inanmadım sadəcə.
Birdən-birə gözlənilməz oldu yəni.
Bəli, təbii, çox gözlənilməz oldu.
Orxan bəy, həbsiniz barəsində danışaq biraz. Necə oldu həbs olundunuz?
Mən səhər işə gəldim, saat 9:30 idi. Və məni dəvət elədilər aparatın əhalinin otağına. Bilməzov İlham. Orada bir neçə əməkdaş var idi. Sonradan başlaşdım ki, bunlar əməkdaşlarırlar. Sonra onlar mənim otağıma gəldilər bir yerdə Və elan edirlər ki, sən cinayətkarsan təxminə və qoluma qandal vurub apardılar.
Məlumat üçün bildirək ki, Orxan Kərimov ötən il, yəni 2011-ci il iyunun 6-sında Baş Prokurorluq yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsi tərəfindən həbs edilib. O, Cinayət Məcəlləsinin 308, səhv olsa Orxan bəy düzəldərsiniz. 308.
211-də var, rüşvət də var, bəzən suistifadə də var.
Vəzifə səlahiyyətlərinə suistifadə və 311-ci rüşvət alma maddələri ilə ittiham olunub.
Bəli, bəli.
Orxan Kərimov 2009-cu ildə infarkt keçirib və ürəyinə driver stendi qoyulub. Onun səhhətində 2009-cu ildə yaranmış simptomlar yenidən özünü biruzə verir və təkrar cərrahiyyə əməliyyatına zərurət yaranıb. Orxan Kərimov həmçinin məşhur şair Əli Kərimin oğludur. İttihamları qəbul edirdinizmi? Özünüzə qarşı sürülmüş bu
ittiham. Qəbul etmək nəyin ki çətindir, mümkün də deyildi. Bilirsinizmi, yəni adətən bu hazırda ölkədə gedən antikorrupsiya tədbirləri çərçivəsində biz bilirik ki, həbs olunan insanlar təxminən eyni metodla həbs olunur da. Yəni ki, kimsə ki, məsələn, rüşvət verir, əvvəl onlar müraciət edirlər hüquq mühafizə orqanlarına və o rüşvət verilən dəqiqədə o əlində deyək, tuturlar, elə mi? Amma mənim məsələmdə çox maraqlıdır. Mənə 2011-ci ilə tutanlar, yəni ötən ilə, iyunun 6-sında, dedilər ki, sən 2 il qabaq rüşvət alınsın. Yəni ki, yəni Sovet dövründən də hamıya yaxşı məlumdur ki, heç Sovet dövründə bu cür ittihamları sürmürdülər, hətta o totalitar rejim dövründə belə. Yəni ki, necə ola bilər ki, yəni yaxşı 2 il ərzində bəs siz harada idiniz əgər mən 2 il rüşvət almışdınızsa? Sonradan isə məlum oldu ki, dedilər avqust 2009-da almışsan rüşvəti, mən də avqust 2009-da Türkiyədə mühafizə kursu keçirdim. Söhbət bundan gedir. Yəni ki, ikinci də ən əsası da ki, söhbət gedir qanunsuz tələbə köçürmələrindən.
Bəli.
Mənim isə sahəm ümumiyyətlə ona aid deyil. O söhbədə işləmirəm mən başqa sahələrin halıyam. Yəni mən istəsəm də ona edə bilmərəm.
Ümumiyyətlə, Orxan bəy, almışdınızmı?
Yəni mən düşünürəm ki, artıq ona cavab vermişəm.
Bəli.
Təbii ki, yəni istəsəm bilməzdim. Yəni mümkün deyil.
Bəs niyə bu cinayət içində sizin adını sallandı? Niyə məhz sizi həbs elədilər?
Yəni, mən bu barədə təbii ki, kifayət qədər düşünmüşəm, vaxtım da olub.
Bəli.
Hər tərəfi götür qoy eləmişəm. Bu cinayət faktı olub ortada. Ki, nəzə bu işi görüb. Və artıq da sübut da olub ki, ən azı iki nəfər şəxslər mənim adımdan təqdim eləyərək təhsil nazirliyinin binasında, qəbul otağında və 4-cü mərtəbəsində bu işləri görüblər, deyib ki, adımız Kərim Orxandır. Bu artıq bir deyək ki, istintaq yolundan təsdiq olunub. Sadəcə buna lazım olan hüquq qiymət verilmir hələ ki, mən çalışacağım hüquq qiymət verilsin. Yəni ki, görsənim ki, bu cinayəti örtbasdır eləmək üçün kimlərsə, məni hədəf seçib qabağa veriblər. Söhbət bundan gedir. Yəni ki, bunun başqa izahı tapmaq təbii ki, mümkün deyil.
O insanlar indi hardadır sizin adınızdan istifadə edənlər?
Mən yəni hüquqi o prosedurlara riayət edərək, hələ ki, adları belə tam olaraq, Türkdə demək ki, net olaraq açıqlamaq istəmirəm.
Bəli, mən heç açıqlamanızın tərəfdarı deyiləm. Sadəcə soruşdum, hardadır?
Görsəniz ki, o insanlardan deməli, o hazırda həbsdə olan var onlardan da, amma onlar sadəcə belə deyək ki, iştirakçıdır ya da icraçıdır. Mən belə düşünürəm. Və o adamların sadəcə normal hüquqi qiymət nəticəsində cəza alacağına əminəm və buna çalışacağım ben.
Aydındır. Bu həbsin başqa səbəbləri var idi mi Orxan bəy? Siz həbs olunanda bunu bir çox mətbu orqanlarında sizin əvvəllər müxalifət partiyasının üzvü olmağınız falan onlar səbəb gətirirdilər və məhz buna görə sizi həbs etdiklərini yazırdılar. Bu fikirlərə münasibətiniz necədir?
Yox, mən qətiyyən bu versiyanı qəbul etmirəm. Yəni həqiqətən də mən bu baxımdan özümü belə deyək də hansısa bir təzidim olmasınmı, yaxud da ki, bir şey mən izləməmişəm, başıma gəlir. Yəni, bilirsinizmi, yəni, yaşınızın uçağı deyir ki, şey qadınları, başqa söz işlədə, işte yəni, səmimi olmaq lazımdır. Deyir ki, mən hiss eləməmişəm, səmimi deyirəm. Yox, qətiyyən.
Bəs başqa özünüzün versiyanız varmı ki, nəyə görə həbs etmişdilər?
Ola bilər ki, bu məni hədəf seçmək istəyən insanlar, maraqlı insanlardır mənim həbsimdə. Yəqin ki, bu pasistdən əvvəl də mənimlə konfliktləri olur. Ya hansısa bir rəqabət məsələləri olub, məsələn, kadir ilə bağlı, nə ilə bağlı, ancaq belə izah olmadılar. Mən yəni şəxsi zəmindəmi, başqa zəmindəmi, mənim heç bir problemim yoxdur, olmayıb, yəqin ki, mən problem axtaran insan da deyiləm, olmayacaq da. Hətta mən bir müddət var idi ki, oradan təhsil nazirinə işdən aralanmaq da istəyirdim. Yəni, hətta ərizə nəmazət etmişdim, yəni nazirin adına, ondan görüşmüşdüm də, sadəcə oradan da mənə buraxmadı, dedi, yox, sən qaldı işləməlisən, sən daha böyük dərslərə yer çəkəcək, yəni sən yaxşı qalırsan və s. Yəni, bu məsələləri, mən dediyim məsələləri nazirətə demək olar ki, çox adam bilir.
Niyə ayrılmaq istəyirdiniz ki, Orxan
bəy? Yəni, daha...
Oradakı korrupsiyaya görə mi, yoxsa sizi işqani etmədiyinə görə mi? Özünüz deyiniz ki, səmim olar.
Yəni, işqani etmədiyim belə deyək. Yəni, hər halda dövlət qulluqçusu çalışır ki, kariyerə yüksəlişi olsun. Bəli. Və s. bunun təbii yanaşmaq lazımdır. Və mən görəndə ki, müəyyən zamanda bu imkan olduğu təqdirdə bu baş verməli, onlar mən aralanmaq istəyirdim oradan. Və müəyyən belə deyək, bunun aralanıq kimi yox, sadəcə belə səmimi olaraq münasibətini bildirmişdir.
Orxan bəy, ümumiyyətlə son vaxtlar deyəndə son illəri mən nəzərdə tuturam. Təhsil naziri ilə bağlı heç də xoşa gəlməyən fikirlər səsləndirilir. Korrupsiya mənbəyi falan belə fikirlər yazırlar mətbuatda. Niyə çalışırdınız elə bir yerdə mi? Bilmirdinizmi ki, sizə də bir belə bir ləkə ola bilər, sizi də məhz buna görə həbs edə bilərlər?
Çox çətin sual verirsiniz, açıqı səmimi söyləyim. Yəni, bilirsiniz, insan çalışır və öz fəaliyyətinə cavab verir.
Bəli.
Təbii ki, bəzi məsələlər, mən də təzətlər oxuyuram, mən bəli. Də televizorlara baxırdım, internetə baxmasam, yenə baxacağım. Bəli, bəzi şeyləri eşidir və s. Aydındır sizin sualınız. Ancaq bilirsiniz nədir? Yəni ki, hər şeylə bir istədiyiniz kimi seçə bilmir yaxı. Yəni bir gün istəmirəm burada, istəyirəm orada. Yəni ki, bu da həyatın axarıdır da. Yəni ki, elə şeylər var ki, yollar özləri bizi seçir. Biz yollar seçə bilmirik.
Orxan bəy, şəxsi suallara keçə bilərəm. Mən sizin Təhsil Nazirliyində işlədiyiniz vaxt aldığınız maaşı soruşmaq istəyirdim.
Yəni təxminən o şeylə, premiya ilə falanla bir yerdə ayda 1000 manat civarında belə.
Rəsmi maaşı idi.
Bəli, təbii ki, rəsmi. Başqa nə maaş olacaq?
Aydındır. Uzun müddətdir azadlıqda məhrum edilmişdiniz. İndi azadlığa çıxmaq, yenidən insanlara qovuşmaq, öz yaxınlarınıza qovuşmaq necə təsir edir sizə, Orxan bəy?
Şübhəsiz ki, bu çox xoş hadisədir. İnsanı hətta duyğulandıran bir hadisədir. Ancaq belə deyək də, mən iki məsələ var irəlidə, bir səhətimlə bağlı. Yəqin ki, bugün elə Mərkəz Klinik Xəstəxanadaydım, Firdos həkimin yanındaydım, müayinələr keçirdim. Yaxın günlərdə, yəni 1-2 gün ərzində mən əməliyyata uzanmalıyam, ürək əməliyyatına. Və ondan savayı da ki, mən təbii ki, ən ciddi məsələ həm də mənim müdafiənin təşkili ilə bağlıdır. Mən çalışacağım ki, demək, bütün əlimdəki o hüquqi normalar və s. nəzərə alınmaqla öz müdafiəmi elə təşkil edə bilim ki, sonda yəni obyektivlik, ədalət ortaya gəlsin və mən tam bəraət məsələsini həll edə bilim.
Yastığınız yüngül olsun, Orxan bəy. Ümumiyyətlə, necə idi həbsxanada şərait? Vəziyyətiniz necə idi?
Açıqım, mənim fikirləşdiyim stereotiplərdən çıxış etsək, kifayət qədər yaxşı tərəfə fərqli idi. Yəni, bu səmimi deyirəm. Mənə qarşı da ki, oranın istər rəhbərliyi münasibəti olsun, istərsə də o tutsaqların özünün deməli münasibəti olsun, çox ləyaqətli, hörmətli münasibət görmüşəm. Bu insanlara yəni ki, doğrudan da bunu söyləmək lazımdır. Dustaxanın binası yeni bina idi. Ümumiyyətlə, məni qaldırım kamera, ümumiyyətlə, ilk sakini mən olmuşam. Müasir şəraitdir. Yəni, televizor gördüyümüz türmədən fərqli bir şeydir. Yəni ki, sanitariya baxımdan, gigiyena baxımdan, təmir baxımdan. Yəni ki, hesab edin ki, qapalı tipli bir pansiyonat mı deyim, ne deyim, belə bir məsələdir, belə bir yerdir. Ama təbii ki, oranın da dəmir barmaqlıqları var, dəmir ağır qatları var ki, hansı sizin üzünə bağlanır və dörd divar arasında qalsın. Təbii ki, bunlar da var, əlbəttə.
Əvvəl-əvvəl ora düşdükdə sizə qarşı hər hansı bir təzik, işgəncə faktı və yaxud belə bir şeylər olmuşdu mu?
Qətiyyən yox, qətiyyən elə bir şey olmuyor təzidxanada. Mən belə şeylər, yəni ki, səmimi olmaq lazımdır, olmuyor. Və oranın, yəni ki, rəhbərliyi də, əməkdaşları da, yəni ki, hesab edin ki, kifayət qədər belə özünü hörmət edən insanlardır. Ən azı mənə münasibətdə belə olubdur. Ona görə mən başqa fikir söyləyə bilmərəm.
Həbsxanadakı o insanlara sizinlə məhbus həyatı yaşayan deyək de, insanlar və yaxud da ki, orada olan nəzarətçilər belə sizə qəribə baxmırdılar ki, sizin kimi savadlı bir insan, tanınmış bir ziyalının, məşhur şair Əli Kərimin oğlu, nə işi var bu həbsxanada? Belə jestlər...
Olubdur, çox olubdur. İstər rəhbərlik tərəfindən, istər sadəcə nəzarətçilər tərəfindən. Ən məşhur ifadə vardı mənə qarşı işlədilən. Deyirlər ki, bura sənin yerindir, səni kim şərləyib, bilirsən mi? Bu sözləri çox işitmişəm mən və onlar da açığı deyirəm. Hər bir şeydə mənə qarşı hörmətlə yanaşaraq çalışırlar ki, mənim bilmədiyim məsələdə mənə yardımcı olsunlar.
Orxan bəy, korrupsiya ilə mübarizə siz elə onun belə deyək də ki, dırnaq arası bir növ qurbanı oldunuz. Ölkədə aparılan korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə inanırsınız mı?
Bilirsiniz, çox çətin sual verirsiniz. Mən məsələ, yəni orada informasiya almaq imkanlarım da sizin qədər deyildi, məhdududur təbii ki. Yəni ki, əslində bu mübarizə özü də çox çətin bir şeydir. İstəyir Azərbaycan olsun, istəyir başqa bir ölkə. Çətin bir prosesdir. Yəni burada görkür ki, sadəcə inzibati metodlarla hədəfə yetmək ağır məsələdir. Ən ciddisi o institusional dəyişikliklərdir. Yəni ki, Mən daha o zehin dəyişikliyini demirəm insanların. O biraz çox illərə ehtiyacı var. Amma burada görsəniz ki, hansısa institusional dəyişikliklərə ehtiyac var. Ola bilər ki, hansısa qanunların dəyişməsinə, məsəl üçün nə bilim, tender haqqında qanundan tutmuş başqa qanunlara qədər. Görünür, artıq bunların etapı gəlib indi. Yəni, mən səmimi deyirəm, mən düşünmürəm ki, təsir kimsə tutub ola salmaqla nəyəsə dəyişir. Təbii ki, bu da lazımdır, aydındır. Bunu heç kəs sığortalanmayıb, Amerikada da bu var, hər yerdə də var, olacaq da. Sovet dövlətində də olub, totalitar və s. Ancaq yəqin ki, o digər tədbirlərin də önə çəkilməsinə ehtiyac var. Aha. Mən belə düşünürəm.
Amma eyni zamanda özünüz də iddia edirsiniz ki, bəzən səhv addımlar da atırlar, sizin kimi səhv insanlar da əks atırlar.
Yəni, hesab edin ki, bugün icraçı oradakı istintaq aparan insan insanı tutur və deyir ki, iki il qabaq rüşvət almışsan, bunun da ortada heç bir faktı yoxdursa, bu əlbəttə ki, onun fəaliyyəti korrupsiya tədbirlərinə kölgə salır müəyyən qədər. Bu fakt, aydın məsələdir. Bu olmamalıdır. Ancaq görürsün ki, olur da, indi mən başıma gəlib bilirəm, bəlkə mən bilmədiyim adamlar var ki, bu işlər baş verib, xəbərimiz yoxdur. Başa düşürsünüzmü? Bu da əlbəttə ki, o bu tədbirə həyata keçirən, məsəl üçün, indi qamasılı olan korrupsiya mübarizə idarəsi başqa qorxu yanında, görünür oranın də belə deyək də kadrlarının deyək, əməkdaşlarının deyək, onların da hansısa o yenilənməsinə, daha yeni metodologiyaların yerlənməsinə, hansı xarici təcrübəsinin öyrənilməsinə bəlkə ehtiyacı var. Çünki həqiqətən də bugün sən insan tut, deyirsən ki, 2 il əvvəl rüşvət almışsan, orada bir fakt yoxdur. Amma sən bunu tutursan, hələ 9 ədədə istiqamətini aparırsan, yenə heç tapa bilmirsənsə faktı ortaya qoyası. Və nəyə görə bu baş verir? Çox çətin sualdır.
Orxan bəy, məhkəmə sizinlə bağlı son suallarımı verirəm. Sizinlə bağlı yaxşı nəticə versə, yəni müsbət rəy, qərar versə. Yenidən planınız nədir? Və Təhsil Nazirliyi də sizi yenidən işə dəvət etsə, qaydarsınız mı işləməyə?
Mən hesab edirəm ki, bu məsələdə suların durulmasına ehtiyac var. Və mən çalışacağım ki, o adamlar ki, belə deyək də, o tutaqxana terimlərini deyək ki, sifarişin verən insanları mən cəzalanmasını istəyəcəm təbii ki. Onlara ən azı aşkarlanmasını istəyəcəm ki, Onlar heç olmasa mən arzusunda deyirəm kimsə türmə deyilsin. Ən azı onlar utansınlar və cəmiyyət görüşünlər ki, nə işlə məşğul olun. Bu sular durulandan sonra isə müəyyən qərarlar verə bilərəm. Təbii ki, mən pensiya çıxmağa hələ ki hazırlaşmıram. Ancaq indi təhsil nazirində, başqa nazirlikdə hələ bu haqda açığı deyirəm, yəni ki, tezdir düşünmək.
Ölkədən getmək barəsində düşünmürsünüz ki?
Xeyr, bu ölkə bizim ölkədir, biz onun vətəndaşıyıq. Və görürsünüz, çətin də olsa adam öz hədəfinə çata bilir. Yəni ki, düzdür, çox çətin oldu. Mən hesab ürək ağrılarına tək qaldım kamerada. Baş-başa qalmış, heç nə edə bilmirdim. Ancaq görürsünüz, yəni hüquq müdafiəçiləri, onların qabaqda Anar müəllim, Sabir müəllim müddətləri oldu. Nəhayət ki, məsələ ən yüksək səviyyəyə çıxdı və ölkə prezidenti müsbət reaksiyası oldu. Bundan sonra mənim məsələm həll olundu. Yəni ki, mən nəyi demək istəyirəm? Düşünürəm ki, çətinlər olacaq, amma inamı itirmək lazım deyil. Sonra kimi mübarizə aparmaq lazımdır.
Ailə üzvləriniz necə qəbul eləmişdi sizin həbsinizi? İnananlar olmuşdumu yaxınlarınızdan?
Təbii ki, yox. Onlar həm məni tanıyırlar, həm də ki, onlar başa düşdülər yəqin ki. İndi də mən bəzi şeyləri onlara başa saldım. Bəzi faktları açıqladım və öz aramızda belə deyək ki, tam aydınlıq ortaya gəldi. Yəni, təbii ki, inanmırdılar. Yəni, bizim ailə xas olan bir məsələ deyildi. Mənim bir qardaşım, ikisi də alimdir, biri əziyyətçidir, biri filoloqdur. Yəni, bizim ailədə belə şey olmuyor və yəqin olası da deyil günündən sonra. Sadəcə, mən başqa şey demək istəyirəm ki, mənə doğrudan da çox pis ağır gəlir ki, məni o seçən insanlar, hədəf seçən insanlar, niyə bəs məni seçdilər?
Bəli.
Mən onun məntiqini başa düşə bilmirəm. Söhbət ondan gedir.
Göyçəyə nə vaxt gedəcəksiniz?
Göyçəyə adətən iyun ayının 30-da atamın rəhmətə gedən gündür. Hər il orada çalışırıq gedək. İndi vaxt az qalır, indi əməliyyat sonra Allah qoysa, əməliyyatdan sonra qərar verəcəm.
Aydındır, təşəkkür edirəm sizə Orxan bəy.
Sağ olun, maraqlandığınıza görə və bu informasiyanı geniş çatdırdığı cəmiyyətə minnətdarlığımı bildirirəm.
Mən təşəkkürümü bildirirəm, verişə qatılıb suallarımızı cavablandırdığınız üçün və sizə bundan sonraki fəaliyyətinizdə, həyatınızda və səhhətinizdə uğurlar arzu edirəm.
Mən çox sağ olun.
Dinləyicilərə bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, ötən gün müvəqqəti azadlığa buraxılmış Təhsil Nazirliyinin Maliyyə Şöbəsinin keçmiş müdir müavini Orxan Kərimovla müsahibə apardıq. Suallara cavab verdi Orxan bəy. Bir qədər sonra kontekst verilişi efirimizi davam etdirəcək. Kontekst verilişində günün sualı ilə bağlı fikirlərinizi SMS şəklində 050-744-1017 telefon nömrəsinə, eləcə də efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanına yaza bilərsiniz. Hələ isə mən sizinlə sağollaşıram. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dənə məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Qarşılaşdığınız problemlər qanunsuz davranışla bağlı qaynar xəttə yaz, hüquqşünaslardan məsləhət al.
Suallara hər həftənin şənbə günü saat 18:05-dən 19:00-a qədər hüquqşünaslar canlı efirdə qaynar xətt verilişində cavab verəcəklər.
Qaynar xəttlə əlaqə vasitələri
436-77-41 nömrəli telefona zəng edib sual və şikayətinizi səsləndirə bilərsiniz. Sualınızı və şikayətinizi səsləndirdikdən sonra əlaqə nömrənizi də deməyi unutmayın.
Yalnız canlı efir zamanı hər həftənin şənbə günü saat 18.05-dən 19.00-a qədər
efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza e-mail şəklində 050 744 1017 nömrəsinə SMS şəklində şikayətlərinizi yaza bilərsiniz ki, suallarınız canlı efirdə oxunsun və cavablandırılsın.
İstənilən vaxtda suallarınızı, problemlərinizi saytımıza daxil olub qaynar xətt səviyyəsində formada yazın.